U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo festival angažovanog filma Slobodna zona, koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini posvećen Mozartovim kompozicijama, izložbu fotografija japanskog umetnika Osami Arikate u grafičkom kolektivu, novu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta Crna kutija u režiji Andreja Nosova i preporučit ćemo knjigu Vlastimira Sudara o životu i delu reditelja Aleksandra Petrovića, portret umetnika kao političkog disidenta. A najviše reči danas u emisiji U prvih pet o muzici, zato što je vaša i moja gošća, kompozitorka Ivana Stefanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ivana, slušali smo u našim izveštajima kada ste nedavno stigli iz Italije o nagradi koju ste dobili. Evo, ja ću podsjetiti slušaoce, to je glavna nagrada na festivalu Pri Italija u kategoriji radio muzika. Postoje dve kategorije, radio muzika i radio drama. Na našim talasima, mislim na Radio Beograd, ova vrsta dela se sluša u seriji Radionica zvuka. I vaše delo Veliki kamen je takođe emitovano u Radionici zvuka. I evo sada nam je u toku Bunt festival, gde će jedno veče biti posvećeno vašoj kompoziciji Veliki kamen. Da li će postojati razgovor o delu ili će samo delo biti emitovano, izvedeno? Kako je zamišljeno to veče?
Format te večeri je u stvari onaj koji već dugo imam u okviru tribina koje organizujem sa svojim kolegama kompozitorima, i ovo će biti u stvari već 22. tribina koja se zove Novi zvučni prostori. Do sada smo 21 put smo obrađivali dela drugih srpskih autora, ne samo onih koji žive u Srbiji, nego oni, i onih koji su sada recimo privremeno ili već po nekoj odluci sa na nekoj drugoj adresi, ali svakako pripadaju srpskoj kulturi. A ovog puta se eto tako desilo da je jačinom ove nagrade pala odluka da govorimo i o ovom mom delu, koje je, kako bih rekla, sama to nikad ne bih uradila, ali pošto ja ipak imam saradnički tim, i to je, tu su predstavnici upravo drugog programa Radio Beograda i trećeg programa Radio Beograda i moja mala organizacija koja to sve uobličava. Dakle, odlučili smo se da ipak govorimo i o mom delu, mada nešto sam srećnija kada su drugi autori i druga dela u pitanju. No dobro, zaista je snaga nagrade takva da sam morala da ostanem u manjini, jer ta nagrada Pri Italija je zapravo vrlo teška u međunarodnim razmerama. Ona je vrlo cenjena, do nje se teško stiže i ona predstavlja jedan jako važan deo svačije biografije, odnosno onoga ko je ne samo dobio, nego onaj koji je učestvovao.
Ko je prošao predselekciju.
Ko je prošao predselekciju i uopšte se tamo našao. To je, znači, našao se u nekih top 10, top 20, sasvim sve jedno, ali tu je negde. Jer ne smemo da zaboravimo, mi ovde smo zapravo na terenu umetnosti. to što govorimo o što je posrednik u tome radijski medij, to je jedna činjenica koju niko ne osporava. Ali radio muzika je zapravo umetničko stvaranje. I to je ono što je zapravo veličanstveno u toj sinergiji radija kao medija i stvaralaštva, da su se tu negde dotakli, srećno dotakli, jer moram da kažem, radijsko muzičko stvaralaštvo u stvari je vrlo dugotrajno, ono sad već traje desetinama godina. Znači, ljudi su, umetnici su se osetili jako dobrodošli u radijskom mediju i tu onda su našli jedno potpuno novo slobodno polje za stvaralaštvo. I ja do toga jako držim i čuvam tu slobodu, mislim, i u sebi za sopstveni rad, a i zaista jako držim do toga da ljudi, odnosno svi umetnici različitih profila i obrazovanja mogu da sudeluju u toj proizvodnji, da tako kažem sada ružno sa pod znacima navoda. Prije Italija je inače nešto što je, to je druga velika stvar za nas, je nagrada koju zapravo Radio Beogradu ili stara država u nekim, pod nekim drugim naslovom zapravo dobija već 60 godina. Prva pri Italija se istorijski spominje 58. kada je Aleksandar Obrenović dobio nagradu, tu nagradu za radiodramu Ptica.
Takođe je produkcija Radio Beograd.
Takođe, ali pa ste govorimo stvarno sada na relaciji 60 godina. I posle toga, naravno, razne druge kolege, među kojima su vrlo poznati Arsenije Jovanović, pa Zvonko Kostić, Ivana Trišić, Đorđe Lejbović, dakle, Vladan Radovanović. Čitava jedna, ja sam samo poslednja koja je tu nagradu dobila. I u radio muzici moja nagrada je 10. po redu. Za jedan radio koji, kako bih rekla, ne pripada najvećoj državi na svetu, nego naprotiv jednoj
maloj
omanjoj, to je jako veliki rezultat. I mislim da bismo s time morali ozbiljno svi da se ponosimo, ja kao autor s jedne strane, ali i producent, a to je radijska kuća u kojoj sada sedim.
I mi se ponosimo.
Da, svakako. Ja rado dobili. To delim. To je zaista, neću kažem zajednički, na izvestan način to jeste, to govori o nama svima na određeni način.
Dakle, u emisiju Prvih pet danas razgovaramo sa Ivanom Stefanović, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović i evo ovo je Tanji početak. See a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there, strange little girl. She didn't know how to live in a town that was rough. Didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old. 'Cause she found all things cold. Sweet little girl, where are you going? Leading the way. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Ivan i Stefanović i meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan slušalcima.
Vesna, samo da dopričamo ovu priču. Dakle, na Bund festivalu 9. novembra u Udruženju kompozitora će biti tribina Ivana o vašoj kompoziciji koja je dobila pri Italiju, Veliki kamen.
Jeste,
tako.
Jeste.
To je vrlo mali prostor, pretpostavljam da malo publike može da uđe, ali ko će govoriti?
Govorit će dve koleginice muzikološkinje, Ana Kotajevska i Ivana Petković. Vrlo mi je stalo do toga da imamo neke tumače svog novog dela koji su iz nove generacije, zato Ivana Petković, jedna mlada muzikološka nada i jedna osoba koja nije direktno iz muzike i zašto bi i bila, to je Zorica Jevremović-Muletić, koja će govoriti sa svoje tačke gledišta. Naravno i ja ću imati neku svoju, otkriću neke delove iz ovog procesa rada, a naše tribine o kojima smo do sada govorili, sve do sada je vodila i nadalje će Zorica Primate, koja je takođe muzikološkinja, ali ima ulogu moderatora i onog ko povezuje ceo taj razgovor. Taj razgovor se zatim snima, emituje na trećem programu Radio Beograda i potom ide na sajt koji, na kome ostaje trajno, što ja smatram da je vrlo važno, jer te naše tribine, sad ne govorim o ovoj posljednjoj svojoj, nego ukupno, one su materijal za ne samo muzikološka istraživanja, nego zaista za vraćanje, za ponovno slušanje i učenje i analiziranje, vraćanje podacima, jer to što ostane tamo kao snimljen materijal i kao neka vrsta dokumenta, mislim da je prosto neka vrsta arhive koja mora jako pažljivo da se čuva i ja je čuvam, eto, u tom prostoru virtuelnom.
Virtuelni prostor, pretpostavljam, nije bio, ili će me Vesna ispraviti ako jeste, tema nekog od filmova na slobodnoj zoni. Navikli smo da gledamo malo drugačije filmove. Kakav je ovogodišnji festival?
Evo, ja bih na početku samo rekla da se vremenom vrlo profilisao ovaj festival u smislu da je promenio pomalo i svoju koncepciju, postoji takmičarski, a sa druge strane vrlo su se diferencirali i filmovi, angažovani filmovi i dokumentarni igrani koji dolaze iz regiona, i kad kažem region ne mislim samo zemlje bivše Jugoslavije, već i Bugarsku, Rumuniju, Grčku i tako dalje.
Dakle, što i jeste region.
Što i jeste region, jedan koji je onako istorijski i kulturološki vrlo blizak. Dakle, izdvojila se posebna takmičarska selekcija koja se tiče ovih zemalja i ovog regiona u odnosu na, da kažemo, eto, svetske okvire. I još jedna selekcija je uvedena, to je 14+, to su filmovi koji ponovo igrani ili dokumentarni, koji tematizuju živote mladih i adolescenata. E sad, ono što je bilo iznenađenje je da su počeli ravnopravno da se takmiče i kratkometražni filmovi, dakle taj novi format kratkog metra, bilo da je igrani, bilo da je dokumentarni, angažovan je uveden i ove godine, tako da dobili smo jednu vrlo profilisanu, i ovo su i kategorije u kojima se filmovi takmiče. Uh-huh. Tako da ja bih sada za početak izdvojila igrani film koji smo juče imali prilike da vidimo, film bugarskog reditelja Stefana Komandareva Smernice, dugometražni igrani film koji je jedan od najmračnijih, rekla bih, savremenih filmova regiona. Tako mračan film nismo videli ni u našoj kinematografiji. Dobro, tutuše naše je sklonije malo crnom humoru pre nego toliko mračnom portretisanju savremenog društva. Smernice su vrlo sinematičan film, on ima taj sinematičan kvalitet pokreta, budući su protagonisti taksisti, tako da kroz njihove životne priče, koje su neprestano u pokretu, reditelj Komandarev donosi sliku savremene Sofije, koja je ekonomski razorena. To su ljudi koji moraju da rade dva posla, ili nekadašnji briljantni studenti koji nikad nisu završili studije, se bave taksiranjem. To su ljudi koji izdržavaju svoje porodice, koji su u dugovima i koji jedan od njih ubija čak jednog bankara kao reprezenta tog koruptivnog savremenog sistema. Dakle, jedna vrlo, vrlo mračna vizija, ali verujem vrlo realistična savremene susjedne nam Bugarske. Mi nemamo prilike da vidimo bugarske filmove mnogo, za razliku od rumunskih. Rumunski talas je nešto što je mnogo intenzivno i prisutno na savremenoj evropskoj i svetskoj sceni, ali Komandarev nam pokazuje da Bugarska ima izuzetnu kinematografiju i izuzetne glumce. Sve su ovo vrlo, vrlo glumci koji glume vrlo upečatljive likove sa vrlo tragičnim sudbinama. Dakle, to je jedan od
filmova koji izdvaja kvalitetu.
Kao igrani filmova. Od dokumentarnih bi izdvojila opet regionalni film, a to je Mrtva nacija rumunskog reditelja Radu Žuda. Mi smo imali prilike da vidimo filmove, igrane filmove ovog reditelja na autorskom festivalu, festivalu autorskog filma. Ono što je za njega karakteristično jeste da on tematizuje prošlost, uglavnom međuratnu, ali evo i sada ponovo u ovom dokumentarnom filmu izuzetne, rekla bih, minimalističke stilizacije. Dakle, potpuno svedenim sredstvima u vizualnom registru u nekih sat i po vidimo samo crno-bele fotografije iz jednog fotostudija na jugoistoku Rumunije s kraja 30-ih i tokom Drugog svjetskog rata, a u audio ravni narator je sam reditelj Radu Žude, koji čita dnevnik jednog jevrejskog lekara iz tog perioda. I ono što on postiže, dramatičnost koju postiže toliko svedenim tim minimalističkim izraženim sredstvima, ta dramatičnost leži u potpunom sudaru, sučeljavanju tog vizualnog registra, gde vidimo recimo Rumune iz tog perioda kako se bezbrižno kupaju na obalama Crnog mora, ili gospođe obučene po poslednjoj modi, ili decu na porodničnim okupljenjima koji salutiraju nacističkim pozdravom, jer Rumunija u to doba je naravno bila na talasu, zvanična Rumunija talasu nacizma, a sa druge strane u toj audio ravni narator govori, čitajući taj dnevnik, o deportacijama Jevreja u Ukrajinu ili o tim dušegupkama da oni gube živote. Dakle, ta vrsta izuzetnog naboja i tenzije čini ovaj naizgled možda statični naizgled statičnu strategiju vrlo, vrlo dinamičnom zapravo. I on se naslanja, Radu Žude, čak i na još jednog savremenog dokumentaristu, ukrajinskog reditelja Sergeja Loznice. On je inače Radoviđen gost u Beogradu, videli smo mnogo njegovih filmova. Loznica isto insistira toj crno-beloj fotografiji na vrlo smanjenim reduktivnim narativnim sredstvima. Tako da ja bih Mrtvu naciju izdvojila kao jedan od značajnijih dokumentarnih filmova iz regiona. E sad, što se tiče te internacionalne selekcije, vrlo zanimljiv film švajcarske rediteljke, igrani film švajcarske rediteljke Petre Volpe, Božanski poredak. Priča o tome kako su žene igrana je struktura u pitanju, priča o tome kako su žene u Švajcarskoj među poslednjima dobile pravo glasa, to je 71. druga godina. Ovaj film nosi neku nostalgičnu notu za tim 70-im i u nekom vizualnom registru, naravno u kostimu, u scenografiji, jer 70-71. Kreće Woodstock, kreću ti globalni talasi i demonstracija i oslobađanja i borbi za ljudska prava koji se naslanjaju na 68. A naravno da bi neki igrani film bio koji je uronjen u istorijski kontekst uspešan, neophodni su i protagonisti koji su dovoljno uverljivi, to jesu mlade žene jednog švajcarskog sela koje odlučuju da žele da rade, da ravnopravno učestvuju i u socijalnom i u političkom životu svoje zemlje, jer do tada su muškarci apsolutno određivali da li žena sme da radi, da li sme da ide na posao.
A da li na festivalu ima domaćeg filma?
Domaći film smo, što se kratkog filma, videli i juče. To je kratki igrani film mlade rediteljke Jovane Kovanović. Jedna mala, desetominutna, vrlo minimalistička beleška o savremenom. Film se zove Prioritet, koji govori o savremenim prioritetima mladog čoveka. To su naravno, da se izrazimo žargonski, keš, garderoba, mobilni telefoni, žurke, a ne neka socijalna pravda ili neki socijalni trenutak na koji se treba osvrnuti. Eto, pred nama je još današnji i sutrašnji dan.
Dakle, bit će još zanimljivih filmova.
Biće još zanimljivih filmova. E sad, eto, mislim, možemo da se vratimo na početak festivala. Mnogo se pričalo o filmu koji je otvorio festival. Ja bih ga više izdvojila...
A o nastupu
izdvojila,
grupe Laibach
tako,
u Severnoj Koreji.
Ja bih ga više izdvojila onako fenomenološki i kulturološki nego čisto filmski, jer mislim da ima neke čak i dramaturške mane i tako dalje, ali čini se da postaje nekako moda kod savremenih umetnika da odu u Severnu Koreju kao na neku vrstu art hodočašća. To je vrlo atraktivno samo po sebi, ali nekako se čini da se tu sve iscrpljuje. To je ono što meni nedostaje u ovom filmu.
A Severna Koreja, razume se, to sebi koristi za marketing.
Tako je, ali tačno se, u Severnoj Koreji se tačno zna kad stojite na trgu u Pjongjangu iz kog ugla možete da fotografišete one velike građevine, natpise i tako dalje, statue, sve je to vrlo, vrlo rigidno propisano. Jeste Laibach načinio veliku stvar što je gostovao, što ima to koncertno gostovanje i to na njihov dan oslobođenja od japanske invazije, ali s druge strane u samom filmu više vidimo neki rediteljski narcizam. Reditelj je veliki fan Laibacha, norveški reditelj Martin Travik, više neki taj rediteljski, rekla bih, narcizam i tu njegovu previše. To se zove takozvani performativni dokumentarac gde je reditelj vrlo prisutan, gde ima vrlo uticaja na ono što se dešava.
Ali je dobro da je to gostovanje zabeleženo.
Naravno, naravno.
Vesna, hvala, ostani sa nama. Ivana Stefanović, gošća emisije U prvih pet. Ivana, kada gledamo filmove, mi koji nismo muzičari, muzika nam je u nekim filmovima važna, u drugima je ne primećujemo. Recimo, važno je u onim filmovima, u trilerima ili hororima kad gradi napetost, ili u melodramama kad posle pesma nekada izađe kao single, danas kao soundtrack na drugim nosačima zvuka. Kako vi slušate muziku kada gledate film?
Pa pojačano. To čak i u porodici mi se smeju, zato što ja uvek čujem nešto što
što mi drugi ne čuju.
Drugi ne čuju, ali stvari u stvari u malom profesionalnom defektu. Ja moram da slušam, zato što mi je to osnovno sredstvo, mislim, za komunikaciju sa svetom. I, znate, postoji ta neka floskula koja se stalno ponavlja među profesionalcima, da je muzika u filmu dobra onoliko koliko je neprimetna. Ja nisam sasvim u to uverena. Verujem da ne mogu sad baš da se setim, zato što inače ne držim to neprekidno u glavi, ali postoje filmovi u kojima je muzika izvanredno dobro plasirana, ali je sama za sebe entitet, kako bih rekla, opipljiv. Ali je to zaista jedno vrlo osetljivo profesionalno polje i nećemo sad govoriti o banalnim primerima, ne znam, Morikoneu i ne znam toj vrsti, nego zaista je, bez muzike bi film izgledao drugačije. I sada sam nešto slično i razmišljala dok sam slušala Vesnu Perić koja govori o tom trendu smanjivanja redukcije sredstava, koji inače je karakterističan po mom mišljenju za sve umetnosti. To je prosto, mi smo ušli u vreme siromaštva, bez obzira na to što neki delovi su sebi sačuvali enormno bogatstvo, holivudski taj profil. Ali interesantno je da muzika uglavnom ne nestaje iz filmova, po mom osjećanju, mada ja to ne pratim baš na dnevnoj bazi, ali možda se i zvuk minimalizuje, ali ne događa da nema. Tako mi se čini da je to pravac. Znači, muzika je negde u toj sprezi sa slikom i filmskim izrazom je prosto negde jako neophodna. Ona je integrativni deo.
Mi smo imali jedan primer u filmu Blade Runner 2049, nastavku kultnog Blade Runnera iz 82. godine Ridleya Scotta, da kompozitor koji radio, ja sam sad zaboravila njegovo ime, dakle, savremeni kompozitor koji radio muziku za nastavak Blade Runnera se potpuno referiše na Vangelisov soundtrack, koji vrlo obeležio ovaj science fiction film. Tako da mislim da ima to postoji ta vrsta kontinuiteta i ta neka vrsta kultnih možda markera u filmskoj muzici. Pomenuli ste Morikone, evo tu je i Vangelis koji zaista imaju i svoje epigone i dan danas. To svedoči o tome koliko je zaista važna filmska muzika.
Ako biste mi dozvolili samo jedan komentar koji nije ove prirode, ali jeste na osnovu jednog iskustva koje slučajno imam. Spomenuli ste mračni bugarski film koji ste gledali i spomenuli ste da se slični filmovi prave i u Rumuniji, i to znamo zato što zaista sada rumunski film, rumunska kinematografija je jako izašla uspešno, nekako na površinu i vrlo se vidi i jako dobro procenjena u Evropi i na međunarodnom planu. Moram da vam kažem nešto što je moje lično iskustvo, pošto sam nekoliko godina tamo živjela. Ne poznajem ni jednog, osim jednog, evo da kažem, jednog Rumuna koji je srećan zbog njihove kinematografije. Zašto? To je psihološki faktor. Ovo nema veze sa kvalitetom filma. Zato što nisu, tako je, nisu u stanju da podnesu da se stalno govori o nečemu što je njima bilo beskonačno teško. I taj element ja uvek imam na umu kada razgovaramo o taj takozvanoj kulturi sećanja ili o tome šta treba pamtiti, kroz šta se mora proći, šta je to što nas grupno čisti od nekih nanosa koje smo imali u teškom iskustvu, u lošem delu života i tako dalje. Kad setim koliko puta su mi Rumuni samo rekli ne, samo ne naš film, onda imam to nekako kao korektiv za dalje razmišljanje šta to u stvari znači.
Zato mi imamo taj odmah crnohumorni.
Hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Amore, non guardarmi così, amore. Con tuoi occhi grandi verdi, amore. Oh, che stronzo sonno. Amore antico che parla da lontano, chi parla di soggetti come fumetti. Vorrei, vorrei un bacio da te. Vorrei, vorrei un bacio da te. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. Ho un aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci. Oh, eccoci.
miei bagagli e i tuoi amici arrabbiati. Che strano, che strano. Tu eri così bella, tu eri così sexy. Baciamolo di nuovo, ma non posso, dolcezza, non devo. Io credo. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. Ho l'aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci. Oh, eccoci.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vreme da preporučimo jednu knjigu. Ovoga puta nije reč o književnosti u užem smislu, već o knjizi koja je posvećena životu i delu pokojnog Aleksandra Petrovića, našeg važnog, ne samo našeg, nego i evropskog reditelja. Autor knjige je Vlastimir Sudar, on živi u Londonu, tako da, nažalost, nismo mogli njega da čujemo, ali smo zato pozvali Miroljuba Stojanovića, koji je urednik ove knjige i urednik izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije. Miroljube, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, da, pozdrav svim slušalcima tvoje emisije.
Kako je Sudar koncipirao ovu knjigu?
Jako ambiciozno. Struktura ove knjige zaista ima svetski značaj u smislu njene originalnosti, a kad to kažem, mislim pre svega na deficitarnost ovakve vrste teksta u našem filmskom izdavačkom prostoru. Ta knjiga je koncipirana tako da obuhvata mnogo više nego što je biografski ili analitički portret jednog reditelja. Ona je u malom i velikom ono što bismo mogli nazvati prilogom teorije konteksta, i to je po meni najveći i nesumnjivi značaj, odnosno da je Sudar u svojem koncipiranju knjige jednako bitan istorijski, kulturološki i pre svega politički okvir vremena u kome je Saša Petrović delovao i stvarao.
I sad ovaj naslov je dosta provokativan. Zašto život, odnosno zašto portret umetnika kao političkog disidenta? Malo retorsko pitanje, ali da prosto kažemo slušalcima.
Pa ja ću početi jednom zgodom koja se dogodila na sajmu knjiga, jer je naš ugledni i zaista relevantan filmski reditelj koji je bio savremenik Saša Petrovića, još uvijek je vredan i kvalitetan filmski stvaralac, izrazio skepsu u pogledu upotrebi reči disident. Po njegovom mišljenju, reč disident nije pristajala u Sašu Petrovića. Na drugoj strani, Vlastimir Sudar je u tom smislu kategoričan. Po njemu, čitava karijera Saše Petrovića, odnosno jedan nevidljivi uslovni bojkot u raznim fazama njegova stvaralaštva u zemlji, a potom napuštanje zemlje u nemogućnosti da kreira svoj vlastiti autorski potpis, kvalifikuje ga za ovu vrstu tumačenja, odnosno njega kao filmskog, pa čak i političkog disidenta. Ono na čemu insistira Vlastimir Sudar je zapravo jedan od važnih aspekata koji je najvažniji kvalifikativ u ovoj filmskoj karijeri, a to je da je delo Saše Petrovića pre svega bio veoma važan, veoma prisutan i pre svega transparentan antidogmatski stav, i u aspektima ovog antidogmatskog stvaralaštva Vlastimir Sudar zasniva svoju koncepciju o njegovoj nesumnjivoj političkoj iznimnosti, koja ga je negde u jednoj fazi njegovog stvaralaštva ili u raznim fazama njegovog stvaralaštva na vlastitom terenu potpuno stavljala po strani, tako da mislim da stojim na autorovoj strani da pre svega reč disident nije ni neumesna ni nepotrebna, ona jeste važan kvalifikativ u razumevanju ove karijere.
I koliko je ova knjiga konkretno i ovakve knjige uopšte, koliko su važne za istorizaciju srpskog filma 20. veka?
Ja mislim da je značaj ove knjige tek nešto čime ćemo se baviti. Znači, ove knjige je ogroman. Kad to kažem, pre svega, ne mislim samo na svoj lični i ponos kuće koju ju je izdala. Mislim na jednu vrstu tekstualnog ponašanja koja je dosta retka u srpskom filmskom izdavaštvu, pogotovo onom koja se bavi kritičkim revalorizacijama naše filmske prošlosti. Vi ste na početku vašeg priloga rekli nešto što je bila odlična distinkcija u odnosu na lokalni značaj Saše Petrovića, da je u pitanju jedna veoma važna evropska filmska karijera. Saša Petrović kao stvaralac nije bio tek jugoslovenski i srpski eminentni filmski reditelj, on je bio čak ne ni samo istočno-evropski filmski reditelj, kako je to moderno da se u raznim istorijskim periodizacijskim kontekstima sagledavaju u opusi pojedinih srpskih, jugoslovenskih, čeških ili političkih filmskih stvaralaca ili poljskih filmskih stvaralaca. Univerzalnost njegovog filmskog jezika, lepota i neponavljivost njegovog stila kvalifikuje ga za meritorno evropsko filmsko ime iz razdoblja kad je srpska i jugoslovenska kinematografija zaista bila jedan od svetionika modernog evropskog filma. Ono što smatram deficitarnim, kako već rekoh, je jedna neverovatna širina pogleda, a po tom širinom pogleda podrazumevam čitav kontekst, kako sam već rekao, vremena u kome je Saša delovao i stvarao. Pa u ovoj knjizi možete naći, mimo sjajnih mikroanalitičkih primjera Sašinog opusa, jako mnogo političke propratne građe koja, bilo da je iz pera Jasne Dragović Soso, bilo iz pera eminentnih srpskih intelektualaca koji žive na strani i koji kritičkim revizijama, pre svega političke prošlosti, pokušavaju da pojedine opuse stvaraočke sagledavaju u novom kontekstu, bilo od klasika antidogmatskog ponašanja na vlastitom tlu, vrednuju ovo delo. I meni se čini da je zapravo ovakva knjiga, koja i svojim obimom, ne zaboravimo da knjiga ima 552 paginisane stranice, zapravo jedan od putokaza kako se treba baviti jednom od ikoničkih reditelja srpskog filma i da knjiga ovog tipa prosto ne postoji. Iako Sudar napominje da ide tragom prethodnika i ova knjiga u svom faktografskom delu pri samom kraju se ne libi da navede svoje inspiracije i uzore.
Miroljube, veliko hvala, čestitke na ovoj važnoj knjizi, dakle Portret umetnika kao političkog disidenta, život i delo Aleksandra Petrovića, autor Vlastimir Sudar, važna knjiga i nekako njena pojava u onom moru novih knjiga na sajmu je, čini mi se, nije bila dovoljno vidljiva i zato smo je danas preporučili. Hvala vam još jednom.
Hvala vam, veliki pozdrav.
Bio to Miroljub Stojanović, vaša i moja gošća, poštovani slušalci, Ivana Stefanović, kompozitorka. Da se vratimo Bund festivalu koji je počeo. Šta je ove godine važno reći za festival, mislim pre svega na program?
Pa vidite, ovog trenutka, evo sad ovog podneva, se nalazimo tačno na polovini bunta. On je znači počeo pre nekoliko dana i trajeće još četiri. Onima kojima nije poznato, Bunt je akronim od Beogradska umetnička nova teritorija i mi zaista ozbiljno mislimo kada kažemo da jedan festival ulazi, odnosno jedan niz koncerata ulazi u novu umetničku teritoriju, zato što koja mora da bude nezavisna. To je njena, to je njena formula. Ovo je peti bunt po redu. Buntov glavni organizator ili spiritus movens je Ljubiša Jovanović, koji sa neverovatnom energijom i zaista sa prosto, ne znam, nekim gejzirom dobrog stvaralačkog duha to sve drži, neću reći sam, ali ajde, skoro sam. I ono što je važno, to je da je bunt različit. od svega što je u okolini, od svega što se može čuti po našim koncertnim podijumima i mimo njih. On je različit po tome što je vrlo nisko budžetski. To bi sada moglo da se kaže i drugačije. Mogla bih da kažem da je Bund prvi put ove godine posle pet, dakle na tek peti je dobio neka
sredstva,
skromna sredstva od Ministarstva kulture, da od, nikad nije dobio od grada ni jedan jedini dinar, da se u stvari praktično ne izdržava, on samo preživljava, dakle na nekom apsolutnom minimumu, gde sve moguće druge aktivnosti nisu plaćene osim onih umetničkih, tamo gde se zaista mora nešto, umetnik mora, kako bih rekla, poštovati na nivou nekog minimalnog honorara i tako dalje. To ga čini sasvim različitim, zato što sve drugo što se dešava u našoj okolini ima kakvu takvu, na neka veštačka pluća je zakačeno pa nekako živi. Druga važna stvar vezana za Bund je ta da se on u izvesnoj meri oslanja na, na postulate koje je napravio prve godine. U te postulate spadaju sada već pomalo tradicionalne, tako teško je to sad reći, ja ne volim tu vrstu uopštavanja, ali evo, posle pet godina imamo neku vrstu niza, ajde da ne govorimo o tradiciji. Imamo koncerte koji su uvek posvećeni mladim ljudima, na kojima im otvaramo velika vrata. Evo, ovog trenutka se održava u Kolačevoj zadužbini koncert na kome nastupaju Nemanja Bele i Ivan Bašić, dva divna mlada umetnika. Odmah iza njih u drugom delu koncerta nastupiće dečija filharmonija. Dakle, mladi, moraju im se otvarati vrata i to Bund čini. Ukoliko je naravno u njegovoj moći. Druga jako važna stvar je da je druga tradicija su dobrotvorni koncerti. Moramo pomoći gde god budemo mogli da pomognemo nekome ko, ili da kupi instrument ili da mu se nabave žice za orkestar ili već na bilo koji način svake godine menjamo taj profil. Treća stvar je da je jako isto tako, evo, ponovljeno, radimo na tome da imamo, da otvaramo prozore svih mogućih događaja vezanih za savremenu umetnost. Nećemo odustati od toga da uvek imamo premijere na Buntu. Mene je sramota da kažem da smo mi naručili ove godine dve kompozicije, zato što to nije, zna se šta znači naručbina. Naručbina bi značila da je kompozitor imao 2, 3, 4, 5 meseci ili godinu dana da napiše delo i da je za to dobio tu naručbinu dobio honorar. Nekakav honorar. Mm-hmm. To naravno uopšte nije slučaj, kao što nije slučaj ni sa drugima, ali meni je, ja se ženiram tu reč da izgovorim, ali ćemo mi zapravo imati dve premijere koje će biti izvedene osmog. Jedno je novo delo Milana Mihajlovića, našeg kompozitora, drugo je novo delo Branke Popović, jedne izuzetne mlade kompozitorke, inače selektorke, već nekoliko godina selektorke Tribine kompozitora. Oni će biti, dobit će svoj prostor i mi želimo da budemo, da stimulišemo savremeno stvaralaštvo. To je jako važno. Tu ćemo delovati zajedno sa Sašom Mirkovićem, odnosno njegovim ansamblom Metamorfozis, koji je zaista promoter srpske muzike. Napomenuću da je Saša Mirković dobio ove godine prvu nagradu za promotera srpske muzike, koju će od sada dodeljivati Udruženje kompozitora. I dakle, on, njegov ansambl i dve premijere su baza na kojoj mislimo da to mora da se radi. Sad, tu ima još jedan element koji moram da dodam. Na tom koncertu se pojavit će se pijanista evropskog ranga, svetskog, kamerni muzičar koji se zove Oliver Trendl i koji je osim svog velikog, zaista velikog uspeha na muzičkoj mapi Evrope. On je iz nekog razloga zapravo takođe veliki promoter srpske muzike. To je čovjek koji je do sada odsvirao 20 kompozicija srpskih
naših
autora, ili tako što ih, ne samo za klavir, nego i sa kamernim sastavom, on je to inicirao, on je to nosio po festivalima, on je srpske kompozitore stavljao na program festivala. Dakle, to su vrednosti koje u jednoj takvoj kombinaciji ili sinergiji zaista smatram da vrede mnogo za našu inače posustalu muzičku kulturu i umetnost.
U studio 2 Radio Beograda stigao je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Vaše i moje gošće, poštovani slušalci, Ivana Stefanović. Evo, Radoš će nam kazati kako je bilo na koncertu hora i simfonijskog orkestra naše kuće. To je jedan u nizu koncerata kojim se obeležava 80 godina rada našeg orkestra.
Jeste, da, i hora.
I hora,
dakle,
da.
I orkestra. Da, dakle, veoma jedan dobar koncert, zanimljiv program. Imali smo prilike da čujemo Mozartova ostvarenja. Ja se nekako uvek radujem kada mogu da čujem Mozarta na repertoarima. Klasicistički repertoar generalno pomalo zanemaren kod nas, dakle uglavnom romantičarska dela dominiraju. A nije lako zapravo izvoditi klasicizam, to znaju posebno pijanisti, ali i ostali izvođači, zato što nekako čini mi se da je izvođačima i svima i slušalcima u ušima taj romantičarski senzibilitet i način stilskog izvođenja, tako da dobri izvođači znaju brzo da se da okrenu prosto svoj način izvođenja ka klasicizmu. Nije uvek jednostavno, zato što ono podrazumeva jednu vrstu, posebno primjer kod Haydna, jednu vrstu suzdržanosti, jednog, da kažem, objektivnog, nekako objektiviziranog posmatranja partiture. Kod Mozarta naravno ima više ekspresije, ali u svakom slučaju dobar dirigent kao što je Bojan Suđić zna kako da pripremi izvođače za takva ostvarenja. Mogli smo čujemo Jupiter simfoniju, poslednju simfoniju Mozarta, jedna njegovih najizvođenijih, najpopularnijih ostvarenja, i krunidbenu misu u drugom delu nastupa. Ko solisti predstavili su se sopran Marija Mitić, alt Lidija Jovanović, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor i Nikola Diskić bariton. Znači, reč je o izvođačima koji pripadaju, da kažemo, osnovnačano mlađoj generaciji. Svi oni žive i rade u inostranstvu. Marija Mitić i Nikola Diskić u Nemačkoj, Lidija Jovanović u Švajcarskoj, Dejan Vrbačić u Sloveniji. Što se tiče prvog dana nastupa, da se vratim za kratko, dakle, orkestar veoma dobro zvučao. Inače, na poslednjih nekoliko nastupa orkestar RTS-a podiže nekako svoje izvođenje. Oni su se i podmladili. Dakle, ima dosta izvođača koji su izvrsni solisti, koji pripadaju mlađoj generaciji, odlično komuniciraju sa dirigentom i sa iskusnim kolegama. To je dobro za ansambl. I iako je bilo određenih tonskih nesnoća, određene neravnoteže između različitih deonica, ipak je, da kažemo, ukupan zvuk bio veoma dobar, solidan. Što se tiče drugog dela nastupa, čini mi se da se Marija Mitić tu posebno izdvojila. Ona ima tu taj jedan solo u stavu Agnus Dei, koji se približava jednom marioznom pevanju, i pokazala je zaista da je izvrstan izvođač. Ja sam imao prilike nju da slušam više puta ranije, čak i pre nego što je otišla u Nemačku. Ona je unapređivala godinama svoj izraz, ima otvoren lep vokal, čisto peva i lako se kreće u svojoj lagi, tako da mislim da je ona zauzela neko centralno mesto na nastupu. Sveukupno čini mi se da je koncert bio veoma, veoma dobar, i to je osnovno pokazao i reakcija publike. Posle dužeg vremena zaista smo mogli da čujemo ovacije prave, koje su trajale neko duže vreme na kraju koncerta.
Dobro, dakle, dobar koncert našeg hora i orkestra sa ovo četvoro solista, Radoše, čija ste imena rekli. Sam izbor dela takođe, time ste zadovoljni. Ivana Stefanović je naša gošća. Ivana, da dopričamo ovu priču koju smo u prethodnom segmentu počele o Bund festivalu. Hteli ste knjigu jednu važnu da pomenete.
Htela sam da pomenem promociju knjige koja je nedavno izašla. Izdavač je Beseda iz Republike Srpske i Clio. U pitanju knjiga Ane Kutajevske, koja je pisala kritike u periodu između 92. i 96. godine za Politiku, i sada je pod naslovom Isečci sa kraja veka muzičke kritike i nekritičko mišljenje objavila te svoje tekstove. Dakle, reč je o pisanim kritikama koje su izlazile neposredno posle koncerta i koje su zaista na neki način osvetlile ne samo ono što je u tim koncertima bilo izuzetno sveže, dobro, novo, nego i ceo onaj ambijent koji je u to vreme vladao društvenom scenom. Provejavali su nekakvi znaci koji nas, kada čitamo danas te kritike, vraćaju na to da su muzika i društvo sijamski povezani i da se zapravo nikako ne mogu odvojiti. To je jedna vrlo važna knjiga, ne samo što će nas setiti na to kako su protekle 90. u muzičkom životu našeg grada, već i o tome da je čak i u to vreme postojala jedna vrsta plana, kako bih rekla, kulturne politike određenog izdavača, kao što je bio List Politika, gde se tačno znalo kako će se šta pratiti, na koji način, s kojim intenzitetom. Dakle, postojala je neka određena pažnja prema onome što se dešava na sceni, jer se kritika smatrala integralnim deom ukupnog rezultata, ne samo onoga što se izvodi.
I ukupnog izveštavanja u mediju.
Danas više toga, kao što znate, nemamo, osim u ovako retkim prilikama kao što je radio kritika, koju smo upravo sada čuli, i sasvim sporadično, bez plana i bez nekakvog neke sinhronizacije tu i tamo u nekim pisanim medijima. Zašto to spominjem? Mi ćemo sada imati jedan, za nekoliko dana će se završiti bunt, imaćemo jedan program u kome je bilo 10 izvođenja različitih i događaja, i ne znam da ćemo uopšte imati jednu kritiku pisanu
koncerata koji su
bili na tom programu. Možda hoćemo, ostaje mi da se nadam, ali to uopšte nije sigurno. O čemu nam to govori? Da će se stvar svesti na ljude koji su bili u sali, u salama gde se to odvija, i da nikakvog eha više neće postojati. Nećemo imati sa čim kroz 20 godina da objavimo ovakvu knjigu. To smatram velikim problemom, naročito velikim problemom smatram još jednu vrstu, kako bih rekla, nekulturnog ponašanja kritike danas, a to je da može da vam se desi, kao što se nama desilo, da smo za koncert otvaranja koji je bio u Kolarcu i koji je bio zaista po svim parametrima izuzetan, to je bio nastup Katarine Jovanović i Rite Kinke sa jednim klasičnim programom, da smo dobili divnu kritiku u jednim novinama, nemam razloga da ne kažem, to je u Novosadski dnevnik, bez da je i jednom rečju spomenuto ko je organizator i u okviru čega je bio taj koncert. Dakle, moguće su svaka vrsta ogrešenja i mi zaista više uopšte nemamo obavezu da se, mislim, mi kao društvo i mi kao profesionalci, vrlo često se ne ponašamo ni profesionalno, a ni etički. Jer to su zaista loše vesti, da dobijete dobru kritiku koju posle zapravo nemate nadnaslov.
Nema gde.
Na bome. I nemate identifikaciju. Uh-huh. Jer mi kao vrlo nisko budžetska organizacija, mi zapravo moramo jako da vodimo računa, užasno nam je stalo do svake reči. Nije nama stalo do toga da nas neko nepotrebno hvali, ali tamo gde smo zaslužili, odnosno gde je program zaslužio, gde su umetnici zaslužili, pa mnogo bih volala kad bismo imali neke zabeleške o tome. Ovako, za 20 godina slabo da ćemo ih imati.
Thank you. shall she do when midnight comes around? She'll turn once more to Sunday's crown and cry behind the door.
Emisiju Prvih pet stigla Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Pre nego što nam Ana prokomentariše predstavu Beogradskog dramskog pozorišta Crna kutija, još malo reći sa vašom i mojom gošćom Ivanom Stefanović, kompozitorkom. Ivana, još jedan projekat je zanimljiv u kojem učestvujete, žene kompozitori iz regiona. U stvari...
Da, to je projekat koji zapravo nije naš. Mi smo ga sada samo doveli na bund kao... još jedno njegovo izvođenje, ali projekat zapravo je napravio Bečki univerzitet za muziku i umetnost izvođenja, koji je shvatio, odnosno ljudi koji su se time bavili, shvatili su da ovde na ovom našem prostoru, koji se nekad zvao Jugoslavija, sad i ex-Jugoslavija ili region ili već kako ko hoće, da postoji vrlo velika koncentracija žena kompozitora. I to je prosto u evropskim ili u svetskim razmerama, to je, naš prosjek je neuporedivo veći i to je fenomen za sebe koji je majeseto, mi ovde uopšte dovoljno ne bavimo, kao da nam je to svejedno, a zato, evo, stručnjaci i kolege iz Beča su počeli da se bave. To je, onda organizovali su jedan koncert koji sada, na kome učestvuje Antarija Kvartet, to je jedan mladi sastav divnih muzičara, koji su stavili na svoj repertoar i sa svojim mentorom uradili taj program. Tako da odjedanput smo dobili sada dela Jane Andrejevske, Sandre Majurec, Laure Mjede Čupreani, Valentine Velkovske i tako dalje, Isidore Žebeljan, među njima je i moja kompozicija. Dobili smo u jedno apsolutno savršenom izvođenju. Toliko da ako vam kažem da je na tom koncertu koji se održavao inače u ovom našem na omiljenom mestu Akud Lola, to je u Resavskoj ulici broj 11, u jednoj fantastičnoj akustici, da je posle 1,5 sat savremene muzike, je su ovaj mladi kvartet je dobio praktično neku vrstu ovacija, morali su da sviraju bis. Dakle, to mi se čini tako neobično za ovu vrstu, za tu vrstu muzike, ali oni su toliko ubedljivi da, i toliko je to bio zaista jedan ozbiljno urađen program, da vi sada prvi put, evo ja kao kompozitor, to smem da kažem u ime svih kolega i kolegirica, mi sada prvi put dobijemo rezultat najuzbiljnijeg čitanja naših partitura. Jer do sada je to bilo, kako bih vam rekla, malo po površini, malo na brzinu, malo sad ćemo to mi da uradimo našim kolegama. Ne, sada smo dobili jedno izvođenje koje je, kome se našem svakom od ovih dela pristupilo kao da je Beethoven ili kao da je Šostaković, dakle nešto potpuno sa jednom vremenskom distancom. Hoću da kažem da su današnji mladi izvođači tako izvanredno spremni i tako izvanredno, smem li da kažem, bolji, dosežu visine, izvođačke visine koje zaista do skoro nisu bile dosegnute. Eto tako, ne hvalim samo njih. Hvalim i sve druge mlade ljude kojih je zapravo sve više, zato što mi se čini da sada savremena muzika može da se sluša tako da se čovjek zavali u fotelju i da uživa. Mislim da je to novo.
Ima generalno malo prostora za malo mogućnosti da čujemo nova dela umetničke muzike.
Malo. Je, jedino je da tribina je taj.
U medijima ima naš autogram. Imamo to. Mislim, vrlo je prosto retko.
Veoma je retko. I oni koji donose odluku o smanjivanju prostora za savremenu muziku ne znaju kako su dalekosežne i duboke posljedice. Isto, ja ću da kažem drugi primer. Vi kada imate jedan jako angažovan ansambl, kao što je malo pre spomenuti Metamorfozis sa Sašom Mirkovićem, violistom koji ga vodi, vi onda kao posljedicu toga imate odjedanput poplavu novih dela pisanih za taj ansambl i tog izvođača.
Zato što ima ko da ga izvodi.
Konzekventno, kada smanjite prostor, recimo, za velike forme, onda velikih formi uskoro neće biti, odnosno ljudi više nemaju nikakvu motivaciju da im pristupe. Jer znate kako, smešno je očekivati sada, svaki skulptor hoće da mu se izvede skulptura, da mu se postavi negde u centar grada i da se mi svi tome divimo. Zašto je manje legitimno da muzičar, isto tako kompozitor, hoće da čuje svoje delo?
Zašto dramski pisac piše za izvođenje?
Svi pišemo za izvođenje. Baviti se umetnošću znači komunicirati. Znači, evo ja ovde nešto mislim, pišem, bojim ili već šta, a tamo s druge strane ima neko kome to šaljem. U tome je stvar, nemojte da mi neko kaže pa pišite za fioku. Pa nećemo. Nećemo da pišemo za fioku. Hoćemo da pišemo za živo izvođenje. I onda, naravno, neka odela će biti uspešnija, neka manje, istorija je prosejala i prethodne vekove, naravno. I nešto je ostalo, nešto nije ostalo. Tako da, ajdete da to zaista bi, ne, da svako kada preduzme neku radnju u smislu izbaci nešto sa programa, smanji mogućnost, mislim, ovo, u medijskom prostoru, da promisli koje su posljedice toga.
Evo da čujemo od Ane kako je bilo u Beogradskom dramskom pozorištu Crna kutija.
Evo, ako govorimo o tim fiokama, postojala je jedna linija, jedna serija čitanja savremenih dramskih tekstova koja se zvala Biseri iz uredničkih fioka. Dakle, ono što su mladi dramaturzi slali, a što se nikada nije odigralo.
Govoriš o Narodnom pozorištu Peti sprat ili o nečem drugom?
Govorim i o Narodnom pozorištu i o ustanovi kulture Parobrod. Ali zašto sam tako počela? Zato što je Paolo Genovese, italijanski pisac i reditelj, imao tu sreću da njegov tekst Savršeni stranci postane jedan od najuspešnijih italijanskih filmova posljednjih 10 godina i da ovaj tekst otkupe na svim meridijanima, da se on igra i u pozorištu i da se snimaju i filmske adaptacije. Šta se desilo kod nas? Paolo Genovese je dolazio u Beogradu dva navrata, na, čini mi se, na fest i nedavno na festival italijanskog filma, gde sam imala priliku s njim da razgovaram, i on je srećan zbog toga što je ovaj njegov tekst, koji ima komercijalni potencijal, drugačije ne bi bio ni ovako uspešan. On je srećan što se taj njegov tekst otkupljuje, ali naravno najviše drži do toga da se pušta originalna verzija. Kod nas su Ana Đorđević i Andrej Nosov adaptirali ovaj njegov tekst Savršeni stranci u tekst Crna kutija, i u programu se kaže inspirisano filmom Savršeni stranci. Neko ko je imao iskustvo gledanja i ovog filma i predstave nekako sumnja u to, iako je predstava veoma dobra, zato što ovaj tekst nije dovoljno, čini mi se, adaptiran da bi moglo da piše inspirisano filmom, zato što je gotovo prepisan film. Sad, da li je postojao moment u kome su oni želeli da otkupe teksta, ali su hteli možda nekako da...
Ne, ali zanimljivo je. Ali u dramaturškom smislu je važno ovo što
važno
si
rekla. Je, da, važno je za one koji su u film i gledali i ovu predstavu. Sve se dešava jedne večeri pomračenja meseca. Sedmoro prijatelja se sakuplja u kući na večeri kod jednog para i odlučuju da, kao kod Bokača, da igraju jednu igricu, da svako svoj mobilni telefon ostavi na sto i da sve poruke i sve što taj telefon primi u toku noći razmene. U ovakvoj igrici, za koju nisu svi ljudi spremni i radi, ne bi bili ni u realnom životu, oni zapravo otkrivaju svoje realne živote, sve ono što su tajne i laži. Oni u stvari svoje društvene uloge će te večeri zbaciti, otkriti jedni od drugima mnogo toga. U tom smislu ovaj tekst i ova, mogu reći, konvencionalna režija, što je za ovakav tekst, čini mi se, sasvim dovoljno da bi komunicirao sa publikom. Mi saznajemo mnogo toga o novim tehnologijama, ali se i sami pitamo šta to mi sami krijemo od svojih prijatelja, od svojih supružnika, od sebe samih. Ova predstava ima veoma dobar komercijalni potencijal, jer govori o tim suštinskim ljubavnim odnosima, o prijateljskim odnosima, ali i vrlo dobri i ubedljivi glumci doprinose tome.
Eto, želela sam da kažem o glumce.
Ivan Zarić, Ljubinka Klarić, Petar Benčina, Nataša Marković, Nemanja Oliverić, Ivana Nikolić i Miloš Timotijević.
Koliko znam, to su sve stalni glumci Beogradskog dramskog.
To su sve stalni glumci Beogradskog dramskog pozorišta. Tu se pojavljaju neki drugi poznati glumci glasovima: Vesna Čipčić, Slaven Došlo, Pavle Pekić, Milan Marić. Preporuka za ovu predstavu, zato što je i ozbiljna i duhovita, jedno prijatno veče, ali ne isprazno, u pozorištu. I bilo bi zanimljivo za potencijalne gledaoce da uporede i film i predstavu, možda im se predstava Andreja Nosova u Beogradskom dramskom pozorištu možda i više svidi.
Ana, hvala lepo, bila je to naša Ana Vučković. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Thank you.
drunk. The place is a mess. I'm doing whatever I want. No one's asking for dinner. No one's getting upset. I'm reminded again of who I was when we met. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. How I've missed my friends. How I've missed silence. Those thoughts that just don't come when you're next to someone. I'm writing a lot. Catching up on smut. My dreams have returned, telling me, watch out. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. You fell in love with a loner. You fell in love with a stoner. You want to see me every day and still expect a boner. Miserable couples on the bus. We used to say, thank God that's not us. Now I'm hiding out, trying to figure it out. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. I keep picturing your face in the hall of my old place. When I'd open the door, couldn't ask for more. But new silence brings joy like once brought company. When loneliness sets in, do it all again. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. It may be a sad fate for one who needs so much space, but the wiring is done. Maybe I'll find the right one. Again, I've done something wrong. You're mad that I don't respond, but I'm on vacation. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Ivana Stefanović, vaša i moja gošća, tu je moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Jedan divni fotograf koji je već dolazi u Beograd, ponovo izlaže, ovoga puta u grafičkom kolektivu, Japanac.
Osami Arikata izlagao je 2007. u galerinju Moment i 2011. u Artgetu. Ovog puta je serija Magične šume, crno-bele fotografije, analogne, veliki format. Kada sam ušla u galeriju, dve stvari su mi prvo bile na pameti. Kurosawa i njegov film Rashomon. I to da je to jedna potpuno drugačija senzibilitet od onoga što ste možda navikli. Sad, fotografija ima tu širinu da imate vrlo različite autore, vrlo različite pristup fotografijama, ali tu se i osjeća neko vreme, neki senzibilitet. On je rođen 47. 69. je diplomirao ili završio fakultet. Ove šume, to su u stvari prostori ostrva Okinawa, prirodni ambijent. Vi prolazite kroz šumu, šiblje, granje, nešto malo otvorenog prostora. Tu ima i njihovih, recimo, japanskih priča, mitova, legendi, ima nešto i hramova tu. To je nešto što je vezano jako za tu japansku, ne samo tradiciju, nego način života. To je kada gledate ili kada se možda posmatra iz japanske, iz tačke gledišta onoga koji su u Japanu. Ono što mi vidimo, to je jedan vrlo interesantan prostor, vrlo intrigantan, a opet nije senzacionalistička fotografija, ona vama ne objašnjava da se nešto strašno događa, ali taj ta priroda, to svetlo, to sunce, te senke, te biljke prave nekakav ambijent koji vama čini da možete da napravite nekakvu priču, da dodate ovo, da razumete kao nešto što je jako strašno, znači kao Rashomon, ili nešto što se ovako dogodilo, da možete da zamislite priču koja se tu dogodila ili nije. Crno-bele fotografije za naš sadašnje prilike vrlo velikih dimenzija. Tu ima samo jedna fotografija koja meni potpuno odskače od svih. Ko ode da vidi, videće. Mislim, može da pogodi, ne možete vi to ni da objašnjavate. Ali jedna izložba koja je jako uzbudljiva u svojoj mirnoći, u svojim nijansama, u valerima crno-bele boje, u tom svetlu koje vi znate da je sunce i možete čak i da ga negde transponujete u boju, a s druge strane vam i nije potrebna boja i čini vam se možda da bi vam bilo, da bi vas ta boja odvukla od onoga što vam ta fotografija poručuje. A ona vam poručuje u suštini da negde, kada se nađete pred takvom fotografijom, zagledajući detalje, analizirajući svetlo, ulazeći u taj ambijent, vi negde možda pomalo ulazite u sebe, razmišljate o nekim stvarima. Da li sam se ja setila Rashomona i šta uopšte taj ceo film znači, da li sam se setila jednog japanskog reditelja, da li sam se setila nečeg drugog, znači one vam izazivaju nekakvu emotivnu reakciju. Ta emotivna reakcija je komplikovana, složena i za svakog od nas drugačija. Svakako treba pogledati izložbu do 11. novembra.
I ono što je lepo, Osami Arikata je bio na otvaranju izložbe.
Mislim da je to i zahvaljujući profesoru Branimiru Karanoviću, koji je predavao fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti, koji je sa samim Arikatom održavao kontakt, ne samo za ovu izložbu, nego nekakve godine unazad. I tu sad opet vidite koliko su te veze, koje čak individualno se postavljaju između nekih umetnika, nekih ljudi, nekih profesionalaca, mogu da budu korisne u tom smislu da se to pojavi jedna ovakva izložba još jednom. Znači, pazite, on tri puta dolazi, japanskih pa i arhitekata imate, zahvaljujući, evo ja stalno govorim možda o arhitekturi, ali ne bi trebalo sada, ali uopšte japanskih umetnika je relativno malo kod nas, koji naprave samostalnu izložbu. Zahvaljujući tim vezama mi dovodimo
ličnim
ljude,
kontaktima sa našim ljudima. Dakle, sve preporuke, Snežana, otvorena je izložba do
11. novembra, otvorena je prošlog ponedeljka, znači još praktično 10. nedelju dana.
Dobro, Osami Arikata, fotografije u grafičkom kolektivu. Ostani sa nama, Ivana Stefanović, gošća emisije U prvih pet. Snežana je pomenula svoje asocijacije u vezi sa Arikatinim fotografijama. Veliki kamen, vaša kompozicija koja je dobila glavnu nagradu na Pri Italija, takođe je slušalac u mogućnosti da ima sobstvene asocijacije. Vi ste naglasili da ste pisali inspirisani Hasanaginicom Ljubomira Simovića. Ono malo teksta koje izgovaraju Slobodan Beštić i Ana Sofrenović, da bome, je, odnosno ta igra sa njihova dva glasa, takođe budi niz asocijacija, ne samo o patrijarhalnim odnosima kojima se bavi Simović u Hasanaginici, o muško-ženskim odnosima, nego i o položaju istaknutog pojedinca u društvu. Koliko ste imali povratnih reakcija, šta su vas ljudi pitali posle slušanja ove kompozicije? Da li su vas pitali nešto? Jesu li se te asocijacije razlikovale od vaše prvobitne namere?
Pa, analiza šta je namera umetnika, a šta je recepcija, to je uvek malo...
Delikatno.
Zahteva vreme da bi se bilo precizno. Ali ono što je sigurno, to je sledeće. Ja nisam bila inspirisana Hasanaginicom, dobro, nego sam uzela delove teksta. I tu je u stvari na tu dramaturgiju koju je Simović u svojoj drami ostvario, ja sam u stvari primenila neku drugu time što sam nekako ekstrahovala određene delove teksta. I to više nije ona priča, to više nije Hasanaginica. To je sada nešto drugo, to je priča o dva principa koji se možemo zvati muški i ženski, ali u svakom slučaju to jesu dva suprotstavljena principa u kojima se s jedne strane pojavljuju ta princip sile, komande, logora, agresije, a s druge strane princip koji je princip nesigurnosti, pokoravanja, beznađa, straha i tako dalje. Sad, možemo da pripišemo prvi, da ga zovemo muškim, a drugi ženskim, a da u realnosti to može da bude i vice versa. Ja sam, znači, dobila tu vrstu rezultata. I to je, znači, početni element. To više nije Hasanaginica, to je sada priča, u stvari, o usamljenosti i o nesporazumu kao nekom univerzalnoj temi ljudskoj. I onda sam sve to obukla u razne zvuke, što ambientalne, što u sopstvenu muziku, što u razne postupke tehnološke, tehničke, umetničke i drugačije. I dobilo se nešto što ja za sada mogu mirne duše da kažem, komunicira. Dakle, čak i na samom festivalu gde sam imala sreću da budem izložena sudu jednog vrlo, vrlo kompetentnog žirija, velikog i kompetentnog, onda sam videla sam njihove reakcije koji su mi govorili, recimo, da u nekom trenucima im nije ni bilo potrebno da prate prevod teksta, zato što je ta zvučna masa je stizala, obavljala je na neki način svoj hemijski umetnički posao i bez direktnog razumevanja svake reči. Ali s druge strane, oni su bili zapanjeni vrednošću tog teksta koji je ipak tamo postojao i naravno imali su u prevodu. I ono što se izgleda mi provlači kod svih onih koji su slušali, a to je neka vrsta emotivnog primanja, uzbuđenja tokom primanja. I jeste, ja sam to isprobala na sebi. Dakle, ja sam htela ne patetičan, ali sam htela dramatičan komad. I eto, izgleda da sam u tome uspela.
Izabrali ste izvanredne glumce i Slobodan Beštić i Ana Sofrenović su poznati kao ljudi koji mnogo rade na sebi, koji su radili različite stvari.
Apsolutno.
I koji su, čini mi se, dali onako baš jedan poseban pečat ovoj vašoj kompoziciji.
Ne bi moglo bez njih. Dakle, sa drugim glasovima, sa drugim vrednotama tog pevanja, koje u stvari govor je pevanje, jel? I pogotovo ne ovako umetničko ispevavanje teksta, to ne bi bilo ista stvar. Jer taj frekvencijski opseg i taj alikvote koje nosi svaki glas, one su te koje funkcionišu, koje nam ne poručuje nam samo reč, nego i zvuk nam mnogo, mnogo govori. Tako da bez njih ne bi bilo ne bi bilo ovo, bilo bi nešto
ne
drugo.
Ne bi bio da. Taj zvuk.
Da, da. I rado pominjem, kada o ovome govorim, rado pomenem snimatelja s kojim sam radila, to je Zoran Uzelac, s kim nisam ranije radila, ali smo bili vrlo, osjećala sam se vrlo dobro, kako bih rekla, u sigurnim rukama, jer on je zapravo u nekom trenutku ovde kao što je moj izvođač, neko ko treba da odsvira neku stvar koju sam napisala za violinu, jel? On je ovde bio sad ta violina, neko ko to mora da prenese u ovu, u elektromagnetske ili koje već dala se.
I pretpostavljam da su vam i čestitke od tih ljudi, od kolege Uzelca i od ova dvoje glumaca i od drugo dvoje, još dvoje saradnika snima.
Jeste, jeste, da.
Da su vam te čestitke nekako bile najdraže posle nagrade.
Pa da, uzajamno, mislim, da, vrlo mi znači to, vrlo mi znači. Mada, kako vam kažem, to je onog trenutka kad čovjek nešto završi, ili barem ja tako funkcionišem, kada nešto završim, onda sam već na nekom drugom mestu. Volim, radujem se jako, ali više u nekom auto poetičkom smislu. Mislim, prosto volim da se bavim time sad kao kao podsmatrač nekog tog sobstvenog dela koje sad samostalno hoda, jel?
Da čujem baš malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Shimbala kakita desu.
U emisiji U prvih pet danas smo za vas izdvojili festival Slobodna zona, koncert Hora i Simfonijskog orkestra RTS-a na Kularcu, izložbu fotografija Japanca Osami Arikate u grafičkom kolektivu, knjigu Vlastimira Sudara o životu i delu reditelja Aleksandra Petrovića, predstavu Beogradskog dramskog Crna kutija i, razume se, dela Ivane Stefanović. Pre svega govorimo o Velikom kamenu, ali i o festivalu Bunt koji traje. Ivana, hoćemo da dodamo kao neku vrstu preporuke neke od koncerata koji slede na Buntu.
Da. Prvi koncert koji sledi je večerašnji koncert, koji će se održati isto u sali Lola, koju srdačno preporučujem zbog pre svega njene lepote i akustike. Nastupit će jedan zanimljiv kvartet, odnosno kvintet kontrabasa. To je sastav koji nam dolazi iz Ljubljane, zovu se Brass Chorus. I oni će izvoditi muziku koju, kad budem sada navela šta je otprilike na programu, slušalcima će biti jasno šta je zapravo ona duboka tema tog celog programa. Naime, oni će svirati Baha, oni će svirati Dejana Despića, oni će svirati Gričaninova, oni će svirati Mokranjca. I sada je već jasno, u pitanju je u stvari ta druga reč u ovom naslovu. Sviraće muziku za pevanje. I to je tako dramatično i uzbudljivo da ta velika, teška, ogromna instrumenta, pet instrumenta kao što su kontrabasi, oni će u stvari pevati muziku koja je za negde mišljena za
ljudski glas.
I mislim da je to nešto, ne mislim, nego prosto sam sigurna da će publika obožavati taj, ne samo perfekcionizam njihovog izvođenja koje smo Ljubiša i ja čuli, nego i tu misao u programu koja je uspela da se izvede. To je znači danas, ponavljam. Već sutra ćemo imati jedan divan koncert kamerne muzike koji je gde će se sastavljen je ansambl tako što dolaze ljudi sa više strana sveta, nisu svi ovde sada, više ne žive, ali sviraju zajedno, pa će među njima biti Zoran Marković, Ivan Vukčević, Marija Špengler, Ognjen Popović, Bojan Pešić i naravno Ljubiša Jovanović, koji je osmislio sve to. I oni će na programu imati nešto što bih htela da skrenem pažnju. Svireće delo Ervina Šulhofa. To je, zove se Koncertino za flautu, violu i kontrabas, a ja sam jako posebno raspoložena prema delima autora koja su praktično nedavno počela svoj novi život. Šulhov je neko koji je umro 42. kao češki jevrejin u nekom od strašnih koncentracionih logora i dugo nije bio izvođen. Sada imamo neku vrstu revivala. Evo ga, sviramo ga i zaista se divimo njegovoj muzici. Ovo će biti prvi put u Beogradu. Dakle, svaki koncert gledamo da ima neki truvaj, nešto što nije standardno, nešto što iskače iz kolotečine, iz, na kraju krajeva, iz slinije Beethoven, Mozart, mada i o jednom i o drugom sve najbolje, ali muzika je zapravo užasno bogata i ja držim do te raznovrsnosti. Još jedan koncert na koji hoću da skrenem pažnju, to je takozvani, kako bih rekla, nevidljivi koncert. Dolazi nam Igor Aleksić, koji će sa Bojanom Mladenovićem da svira dela Petra Stojanovića. Ko je Petar Stojanović? Znamo li mi dobro šta je to? Ove godine je neka godišnjica, muzikolozi tu su to zapisali, ali jesmo li mi čuli tu svitu u starom stilu, pesme bez reči, sonatu za violu? Znamo li mi kao publika?
Koja su to dela?
O čemu mi pričamo u stvari? Tako da nama, Ljubiši i meni, je veoma stalo do te vrste programa i projekata. Isto kao što sad, vratit ću se samo jedan dan nazad, isto kao što nam je užasno stalo do nečega što je Ljubiša započeo još prve godine bunta, a to je jedan projekat koji se zove Zajedno. U čemu se sastoji Zajedno i ko je tu Zajedno? Zajedno su jedna grupa mladih, njih je 10, 15, 20, kako koje godine, sa dijagnozom autizma. Oni imaju svoju organizaciju, oni su svi veoma muzikalni, oni su svi veoma nadareni i oni jedanput godišnje, znači na buntu, naprave svoj program. Mi im naravno ponudimo šta će to da bude, a oni ga pripreme. I juče smo imali jednu neverovatno dirljivu, divnu predstavu od jednog sata, gde je taj ansambl nastupio sa temom Na slovo na slovo, sećate se kultne televizijske emisije, sa muzikom Miodraga Ilića Belog i sada njegovog sina Dragana Ilića, koji je takođe kompozitor. Oni su, dakle, mladi iz ovog ansambla Nebograd su napravili taj program. Sa njima zajedno, to je sad ona ključna reč, su nastupili dečica iz hora Dečijeg kulturnog centra Beograda i njihova dirigentkinja Nevena Jovanović. Dakle, združenim snagama zajedno oni su napravili jedan fantastičan performans. Publika je bila, prvo je bilo više nego ikad, bilo je jako mnogo ljudi i u publici smo bili zajedno i oni koji imaju neku vrstu hendikepa i oni koji misle da nemaju, a vjerovatno imaju. Dakle, imali smo i onaj jednu malu katarzičnu kulminaciju koja se uvek dogodi na kraju svake godine, na kraju tog koncerta, kad je u jednom trenutku onda svi poskačemo i počnemo nešto da igramo, zato što želimo da se uhvatimo za ruke i da budemo zajedno. I tu sad ovako mi mame i babe malo krijući se malo plačemo, malo već šta, ali to je osjećaj da te ogromne radosti i smisla koji se daje tim mladim ljudima koji sada su to pripremili, koji su dobili svoj zasluženi aplauz, u čijem smo izvođenju zapravo uživali. To je tako nešto dragoceno da molim vas da ne zaboravite da iduće godine dođete, pošto ćemo svakako na šestom buntu imati taj isti program.
I Ivana, pored ideje da se čuje nešto novo na festivalu, veoma je važno i drugo nešto o čemu smo takođe govorili, to su izvođenja dela, novih dela umetničke muzike. Vi ste dosta putovali i čitali smo i vaše putopise i živeli ste u drugim kulturama. Odnos prema savremenoj umetničkoj muzici, dakle prema one koja nastaje u našem vremenu, da li je svuda otprilike isti ili ima nekih dobrih primera?
Mislite boljih nego što smo mi? Pa nisam sasvim sigurna da imam potpuno sveži odnos prema tome, odnosno da sam skoro bila u velikim centrima gde bih to mogla da skroz potvrdim, da ima nekih mnogo boljih mesta. Verujem da postoje, da se u dobro organizovanim kulturnim sredinama mnogo više radi na mladoj publici, gde zaista ta vrsta mladalačkog obrazovanja, tog obrazovanja koje počinje od ranog detinjstva, mislim da se na nju neuporedivo više obraća pažnja. Mi smo to iz nekog razloga izgubili i mislim da ćemo to platiti već za kratko vreme, jer naša publika dramatično stari. Tako, nemam primer, ne bih smela da nešto tvrdim, ali mi se čini da ta stvar tako stoji. Ono što kod nas još, znate, ne valja kada je u pitanju recepcija, to je što se mi između sebe, mi iz domena kulture najšire, pa onda čak iz domena umetnosti, nešto uže, jel? mi se ne podržavamo. Mi imamo jednu čudnu pojavu da će svaki muzičar otići na pozorišnu predstavu, pročitati knjigu, svratiti na izložbu. Nemamo obrnutu situaciju. Dakle, nemamo slikare, književnike u velikom broju i pozorišne radnike na koncertima
nove umetničke muzike.
Nemamo, ne vidimo ih ni na tribini kompozitora, ni, evo, čak ni sad na buntu. Dakle, čast izuzecima, ali govorim o tome da, i ne samo to, ne samo što ih ne vidimo, ja se bojim da je muzika ostala crna rupa njihovog obrazovanja. Šta oni o tome znaju? To, ja se toga plašim.
A nekako bi bilo prirodno da umetnici iz različitih umetnosti jedne generacije...
Tako je, da tendiraju jedni prema drugima, naravno. I to verovatno da u nekim segmentima i funkcioniše. Ja vam sad govorim na jednom vrlo širokom planu koji je nasleđen i koji mislim da nikad nije bio dobar, pa ni sada, jer se iz nekog razloga se podrazumeva da muzičaru je potrebno opšte obrazovanje u tom smislu da mora da pravi prati sve trendove. Kako se recimo dogodi da nema da se niko iz Bitefa ne interesuje za tribinu, jer nije Bitef nema Bitef blisku vezu sa Bemusom. Ne, Bemus je jedno konzervativno mesto generalno govoreći, jel? Nego ima sa tribinom, znači sa savremenim stvaralaštvom onog trenutka. Šta se...
Jer se bavi novim tendencijama.
Naravno, novim zvukom. I to je takođe međunarodni festival. Dakle, tu postoji neka čudna stvar, tako da odjedan put sada lice koje pripada Bitefu, odjedan put se pojavljaju sada na nekom tamo koncertu koji je potpuno konzervativno profila, što je isto super, ali ne odgovara, mislim, nema analogije, nema... Tako da, jako se me je strah toga da u stvari mi u toj uobraženosti, jel, svake te naše sekcije umetničke, da u stvari gubimo elementarnu umetničku solidarnost koja je apsolutno neophodna. Možemo se ne voleti, možemo se kritikovati, možemo imati razne prime, ali moramo znati šta
radi onaj
drugi. Drugi radi.
Ivana, sve čestitke za Veliki kamen, a Veliki kamen je zato što su to reči Hasanaginicine,
tako? Poslednje koje izgovara.
Jeste. Mi smo ga slušali na našem radiju i slušat ćemo ga opet. Hvala vam što ste došli danas.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pa se vidimo na koncertima Bunta.
Izvolite.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 5. novembar 2017. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Sarò con te.